kořeny. Z dějin jeho českých rodin a rodů.
Na úvod, jestliže putujeme po jižních Čechách a navštěvujeme různé hrady a zámky, tak můžeme vidět na zdech těchto památek často různé erby nebo znaky rodin, které ty objekty vlastnily. Někdy jsou znaky také na náhrobcích, na kašnách, na různých sousoších a tak dále. Takže první otázka, jak vlastně znaky vznikly?
Počátek znaků musíme hledat už ve 12. století v dobách křižáckých výprav. Tehdy se ti bojovníci potřebovali odlišit od druhých, aby nezabíjeli sami sebe. A kromě svých osobních znaků na štítech měli křižáci i společný symbol, a to byl kříž. Jehož používání nařídil papež Urban II. 1095. A ty osobní štíty se po první křižácké výpravě začaly velice rychle šířit. Noví rytíři už na té druhé křižácké výpravě si kladli za čest, že směli mít na štítě stejné znamení jako jejich předkové, kteří osvobozovali ta svatá místa v Palestině. No a v tomto období také vznikaly první známé znaky. Každý bojovník urozeného původu nosil svůj erb, co nejukázali, namalovaný na kovovém štítě, měl ho na prsou, na zádech své pláštěnky, na čabrace, tedy pokrývce koně, a na praporci svého kopí.
Podle čeho si jednotliví rytíři dávali svá znamení na štíty, a ví se třeba o nějakých rodinách rytířských tady z jihu Čech?
Zpočátku měla erby jenom vyšší šlechta, ale od toho začátku 13. století se objevují také u nižší šlechty znaky. Sloužily hlavně praktickým vojenským účelům. Ta zbroj chránila rytíře od hlavy až k patě. No a naše česká šlechta i tady z jižních Čech se zúčastnila kromě křižáckých výprav také výpravy císaře Fridricha I. Barbarosy proti Milánu v roce 1158. A tam se jich mnoho vyznamenalo statečností. Čechů se tam hodně báli, říkalo se prý o nás, že jsme dokonce lidojedi. A zprávy o tom, že se blíží i české vojsko, vyvolávaly hrůzu. No a ty statečné činy se pak staly pramenem mnoha pověstí o původu těch erbovních znamení.
Mají tyto pověsti tedy nějaký pravdivý základ?
Oni většinou pochází až doby renesance. A co vím, tak vznikaly dodatečně, aby těm menším rodům dodali takové zdání té starobylosti, protože většinou jsou ty rody doloženy až daleko později. Tady bych zmínil třeba rod pětipeských schýš, kteří měli ve znaku modrý pruh, takovou vlnu jako řeku. Podle pověsti je to právě z doby toho obléhání Milána, kdy jejich předek Odolen se vydal hledat brod přes řeku Adu, a aby tudy mohli císařští vojáci překročit řeku. A ten brod skutečně našel a Češi pak milánské překvapili a za ten hrdinský čin dostal prý právo nosit na štítě ten modrý pruh, který znamenal tu vodu. A nebo velice rozšířený jeho český rod, tady Malovců z Malovic, ten zase nosil na štítě půl koně a pocházel tady z Malovic na Netolicku. Jejich větev Malovcové z Chýnova byli dokonce 1638 povýšeni do panského stavu. Oni se Malovcové totiž připomínají až ve 14. století, ale mají ve znaku půl koně, stejně jako třeba páni z Pardubic, a vždycky tvrdili, že jsou stejného původu, že pochází z pana Ježka, který také pronikl toho roku 1158 do Milána a tam se pokoušel potom probít z kořistí z městské brány a ti milánští strážní spustili mříž a ta přesekla toho koně za Ježkovými zády. On se potom se sedlem a vaky musel vrátit pěšky do císařského tábora, kde ten jeho čin vzbudil veliký rozruch. No a tento znak s půlkou koně nosí třeba do dneska městečko Borotín tady na Táborsku. Těch pověstí bylo opravdu hodně. Zůstaneme-li třeba tady na jihu Čech, tak třeba i páni z Choustníka, kteří měli ve znaku zlatý žebřík v modrém poli, to odvozovali také od té bitvy u Milána.
Proč zrovna zlatý žebřík?
Tak kdybychom dali zapravdu kronice takzvaného Dalimila, patřil by tento erb pánu z Choustníka k nejstarším znakům nejenom u nás, ale i v celé Evropě, protože už před rokem 1314 tato kronika zaznamenává, že jejich předek jako první vystoupil při obléhání Milána na hradby města. A tento znak používali u nás už ve 13. století, což je tedy stejně úctihodné, potomci šlechtice Sezimy, jimž dal král místo Poděbrad pozemky tady u Soběslavě, oni si tam postavili hrad Choustník a psali se pak z Choustníka.
Existovaly nějaké zásady nebo zákony, podle kterých se muselo při malování znaků postupovat?
Tak těch zásad je více, říká se tomu heraldické zákony. Na znaku třeba nesmí být barva na barvě, ale na kovu, tedy třeba na zlatě a stříbře. Mocnýho česky do Drožnberkové tedy nemohli mít například červenou růži na modrém poli, ale museli mít na kovu, tedy na stříbře. Oni se ale dříve a hlavně dnes ty kovy nahrazují barvami také, takže třeba místo stříbra se maluje na erbu bílá barva, místo zlata žlutá.
Proč se ale znamení růže tady na Jihočech objevilo v tolika barevných variantách?
Existuje legenda, podle níž předek rodu Vítek z Prčice, který zemřel 1194, rozdělil pod hradem Rožmberkem své panství na 5 synů, kteří pak založili samostatné větve rodu, které se lišily právě těmi barvami růží. Rožmberkové měli červenou růži na stříbrném poli, páni ze stráže, které založil se zima 1267, měli modrou růži na zlatém poli, páni z Hradce měli zlatou růži na modrém poli, jejich zakladatelem byl Jindřich z Hradce, který již před rokem 1220 založil město, které se podle něj dodnes jmenuje Jindřichův Hradec. Páni z Landštejna, založení Vítkem z Klokot, zase měli stříbrnou růži v červeném poli. Pak tady máme trochu záhadné pány z Ústí, tedy ze Sezimova Ústí, kteří měli ve znaku černou růži ve zlatém poli, a podle historika Augustina Sedláčka jejich předek Sezima nosil černou růži na znamení toho, že byl nemanželského původu. No a tato růže Vítkovců se objevuje i na mnoha znacích jihočeských měst a městeček, a podle toho je vidět, že skoro celé jižní Čechy, kromě drobných enkláv šlechty, kdysi patřili Vítkovcům.
Užívali znaky jenom šlechtické rodiny?
Znaky používali nebo začali používat i kláštery a města, dokonce i jednotliví měšťané, rychtáři, svobodníci. Používali je třeba i jednotliví duchovní, řemeslnické cechy a tak dále. Zikmund Winter ve své práci o dějinách českých měst píše v takové kapitole, která se jmenuje Erbovní měšťané, že pýcha a bohatství zrodili v měšťanech v 15. a 16. století takovou nezřízenou touhu, aby byli těm rytířům a vladykům podobni taky erby a tituly, a tak vznikli takzvaní erbovníci.
A kdo to byli?
Erbovníci byli většinou bohatí měšťané, kteří obdrželi erb a přídomek, ale nebyli povýšeni do šlechtického stavu. Do začátku 16. století sice mnohdy přešli do toho rytířského stavu, ale později se vytvořila mezi nimi a rytíři taková propast, takže erbovníci a jejich nástupci měli třeba ještě koncem 18. století erb a titul, ale zůstali i nadále ve svém stavu, tedy byli to stále měšťané, ten erb a titul je nevyvodil z toho jejich podanství, takže se třeba dál živil jako měšťan svými živnostmi, což třeba šlechtic nikdy nesměl. Ale to udělení erbu a přídomku bylo považováno za určité vyznamenání, my bychom to dnes mohli přirovnat asi k udělení nějakého řádu. Ono sice erbem se stalo u mnohých módou, znaky i nešlechticů se ocitly na pečetních prstenech, na koflících, na talířích, na nábytku, na kostelních lavicích, na náhrobcích a podobně.
Čím to bylo, že těch erbů bylo tolik? To všechno uděloval král?
Tak erby a tituly původně udělovali panovníci, ale římsko-němečtí císaři přenesli toto své právo na takzvané palatíny. To byly osoby, které dostaly zvláštní výsady. Byl takzvaný velký palatinát a malý palatinát. Ten velký dostávali dědičně asi ty nejpřednější rody tady v jižních Čechách. To byly třeba Egmberkové v Krumlově a Schwarzenberkové. A tito palatini, kromě mnohých výsad, mohli i povyšovat do šlechtického stavu a udělovat znaky, čili to byla velká výsada. A zachovaly se některé jejich nobilitace, ty povýšení do šlechtického stavu. Většinou se to týkalo ale různých vysokých panských úředníků. A pak byl menší palatinát, který dovoloval mimo jiné pouze propůjčit nějaký znak. No je zajímavé, že palatinát měly i některé univerzity, třeba Filozofická fakulta Vídeňské univerzity, ale práva palatinátu potom zrušila Marie Terezie 1762 a tato instituce potom úplně zanikla zánikem Římské říše 1806. Ale ještě musím podotknout, že třeba v 17. a 18. století užíval pečeti se znakem opravdu kde kdo. Viděl jsem třeba hlášení rychtáře Filipa Šulce z Krčína u Nových Hradů z roku 1668, kde má pečeť, na ní srdíčko, ze kterého vyrůstají takové tři květy a iniciály PS Filip Šulc. Pečeti z erby užívali hejtmani panství, těm náležel z funkce titul urozený pán a nemuseli to být třeba ani šlechtici. Josef II. Do konce roku 1781 vyhlásil, že se nemají ani psát žádné knihy o heraldice, tedy o znacích. Každý ať si podle libosti, podle svého potěšení určí nějaký svůj znak, ať tam má třeba nějaké rohy, drápy, dravce, zvířata. Je v tom vidět trošičku ze strany toho Josefa II. Takové osvícenecké pohrdání k těmto rodovým výsadám. A jak třeba módní bylo mít svou pečeť i u neurozených lidí, dosvědčuje zápis třeboňského archiváře Petra Kašpara Světeckého z Černčic, který uvádí, že třeba v 18. století se pečeti prodávaly ze znaky na jarmarcích. Takže později se z těchto pečetí měšťanů ztratily i symboly a používaly se hojně jenom monogramy, počáteční písmena jmen, které se pak dávaly třeba i na dopisy a tak dále.
Takže když nějaká rodina objeví například listinu, kde jejich předek používal pečeť, tak to neznamená, že hned nutně musí tato rodina mít mezi předky šlechtice.
Může, třeba jsem objevil, tady byli vesečtí z Vesce na Táborsku, kteří objevili starou listinu s erbem, s jahodami a skutečně to byli rytíři, ale většinou nemusí. Pokud někdo chce prokázat, že to byli opravdu šlechtici, tak je zapotřebí najít diplom někde v archivu, ať už od krále nebo od nějakého toho palatina listinu, kde by bylo uvedeno, kdy a kým ta rodina byla povýšena do šlechtického stavu. V Národním archivu v Praze existují takové obrovské sálbuchy, kde jsou opisy těchto diplomů a jsou také v různých šlechtických archivech, třeba Schwarzenbergové to mají v Krumlově a podobně, kde by se to dalo nalézt. Problém je třeba u rodu Pálfy, který také měl ten velký palatinát, ale jejich archivy jsou nesystematické a těžko se to tam hledá.
Takže otázka na závěr, může si dnes někdo dát znak, který pak bude používat na dopisech třeba?
Určitě může třeba někdo, kdo je duchovního stavu, biskupové třeba používají své znaky, faráři používají své znaky, ale i třeba neduchovní, třeba určité rodiny i jednotlivci si mohou určitě zvolit nějaké pěkné znamení, které mohou používat, třeba si mohou pořídit i prsten s tímto erbem a předávat si z generace na generaci. Existují heraldikové, kteří jim rádi poradí, varují před biznismeny s tímto a je potřeba, aby se ale dodržela určitá heraldická pravidla, aby ten znak skutečně se řídil určitými těmi zásadami a zároveň, aby nějak pěkně vystihoval i příjmení té rodiny, povolání, které se tam třeba dědí a podobně.